Nilqakom għall-programm ieħor vitzimien ġodd sopparjent l-aħħar programm għal dan is-sajf ta' din is-serje li kelli ħafna feedback pożittiv minn diversi nies. Nirringrazzjakom, grazzi ħafna għaliex naturalment dan il-programmi ma jsirux għalija ma jsiru għalina l-koll. Kienet ukoll esperjenza għalija biex skoprejt analizzajna din l-issju li naħseb xi ftit jew wis tinteressa jew biex ngħid jgħid missil kulħadd. Il-kunċett ta' vizzju huwa kunċett kumpless ħafna kif rajna. Hemm ħafna faċċati oħra ta' dan il-kunċett li forsi jkun opportunità il-qudiem narġgħu nagħmlu serji oħra biex inkomplu niżviluppaw aktar dan din it-tema. Irrid infakkarkom illi Campus FM għandu diversi servizzi biex ngħid hekk. Campus FM Radio għandu il-website tiegħu, fil-website tiegħu intkom tistgħu tisimgħu il-programm li jkun qed isir dak il-ħin stess, ġewwa ġifieri in real time tkun qed tisimgħu il-programm permezz ta' streaming, però mbagħad għandu servizz li f'opinjoni tiegħu huwa servizz eċċezzjonali u qed mill-ftit radi hawn Malta li għandu dan is-servizz jekk mhux l-uniku. Illi għandek il-programmi kollha li jkunu xandru fil-ġimgħat ta' qabel, anke fix-xhur ta' qabel, anke fis-snin ta' qabel, programmi li intkom tkun tistgħu taċċessawhom lek jiena nixtieq nisma' s-serje kollha ta' vizzi forsi għandi ftit ċans għax tlift ħafna minnhom u jinteressawni, allura jien nista' immur fuq il-website, il-website hija kif ngħidu bl-Ingliż self-explanatory, faċla ħafna biex tasal għaliha tfittex full podcast u hemmhekk issibu il-programmi tax-xandara kolla illi jixandru naturalment fuq dan l-istazzjon. U tkun tistgħu tisimgħuhom fil-kwiet ta' dar tagħkom. Qed infakkarkom ukoll li aħna nimxu maż-żminijiet u allura il-Facebook ukoll għandna paġna fih ukoll fejn hemmhekk ikollkom diversi aspetti informazzjoni marbutin mal-iskeda tiegħi u naturalment tal-kollegi tiegħi li jixandru minn fuq din il-frekwenza. Illum inkomplu nisviluppaw it-tema minn dimensjoni oħra miegħi għandi l-kollega Dr. Claire Bonello hija avukata u kif tistgħu timmaġinaw se nħarsu lejn il-kunċett tal-vizzju mill-perspettivi jew mill-perspettiva tal-liġi naraw se tgħidilna. Ebqgħu magħna. Nilqak nirringrazzjak Claire illi sibt il-ħin. L-ewwel qabel kollox, il-liġi u l-vizzju, mhux il-vizzju tal-liġi, għax ma nafx hemmhekk inkunu qed nibdew nitlu f'temi differenti, però il-liġi kif tinterpreta l-kunċett tal-vizzju? Tinterpretaħ il-kunċett tal-vizzju?
Mela bonġu Andrew, grazzi tal-istedinti. L-ewwel nett irridu nagħmlu distinzjoni bejn vizzju u rejat. Vizzju u difett jew kondotta li s-soċjetà tikkonsidra immorali jew ħażina s-saħħa, bħal pereżempju li tpejjeb li tilab il-lob tal-azzart jew tara l-pornografija, imma mhux neċessarjament kull vizzju huwa rejat, ċoe li jkun proibit mill-liġi. Hemm ċertu vizzji li huma rejati, dawn jissejħu vice crimes, dawn jinkludu attivitajiet li huma legali għax joffendu l-morali tal-komunità. U nerġa' nsemmi il-lob, ċertu tip ta' lob, jiġifieri il-pornografija, id-distribuzzjoni u l-pubblikazzjoni tal-pornografija huma illegali. Imma mhux dejjem il-vizzju u reat.
Imma pereżempju jekk inti tmur fuq l-iskafef tal-bazars tagħna u tal-stationers, pereżempju l-Playboy jkun hemmhekk.
Ma irridu namlu distinzjoni però bejn il-pornografija għall-użu personali tal-individu u il-twerija tal-pornografija, per esempio films pornografici, postijiet pubbliċi, bħalma u cinema.
Għax per esempio f'dal-ħar żmien għalat dil-issju marbuta per esempio mal-lukandi.
Issa
sa fejna fien dak hemmhekk ikun pay TV
nistennem. Iva, di kwistjoni interessanti, u kwistjoni ta' interpretazzjoni. Peress li l-liġi tirprohibixxi biss il-pubblikazzjoni jew id-distribuzzjoni post pubbliku tal-pornografija u mhux li tara inti il-pornografija se stess.
Fil-privat,
per esempio, fil-kamra tijak, id-dar, tista tara pornografija, kem trid, dejjem sa kem ma tinkludix tfal, jew krudelta. Allura, mbagħad titħol il-kwistjoni ta' interpretazzjoni jekk il-fatt li l-lukanda tagħmel available il-faċilità li inti tista' tara l-pornografija. Jekkix tagħmelek f'post pubbliku, ma di kwistjoni ta' interpretazzjoni ġifieri, mhux
il-lukanda hija post pubbliku ma l-kamra tal-lukanda mhix.
Eżattament, ma mbagħad minn fejn qed tinbet il-faċilità li tkun tista' tara l-pornografija, minn xi central distribution point, pereżempju jekk tafas il-buttuna li tixħal l-internet biex tkun tista' tara l-pornografija fil-kamra tiegħek dak. Dik il-faċilità hija f'post pubbliku hemm kwistjoni ta' interpretazzjoni.
Inti fil-bidu semmejt l-aspett morali.
Iva.
Sa minnu biex għatja li xnu morali jew le? Fiżens jiena l-moralità tiegħi tiġi formulata mill-liġi, tiġi determinata mill-liġi, jiena x'nagħmel u x'ngħid u kif inġipruhi.
Għalhekk inqalgħu ħafna kontroversji fuq daw tip ta' reati, ġifieri, speċjalment fuq il-pornografija jew l-oxxenità. Għax hemm l-argument filosofiku li jgħidlek, jiena bħala individwu għandi kollu x-xelta kollha biex nażel x'nara, x'impejjeb jew x'nitfa' f'ġismi, ġifieri, għandi kollu dan libertà kollu. Però mbagħad hemm min jgħidlek li alla volja inti bħala individu għandek dik il-libertà mbagħad ma tistax tintuża biex potenzjalment tkun ta' deni, tikkawża deni jew dannu lil ħadd ieħor. Mera, pereżempju, jiena suppost għandi l-libertà li nixrob kemm irrid. Alright, jiġifieri għandi dik il-libertà. Però mbagħad meta dik il-libertà jew konsegwenzi tal-atti tiegħek jista' jirriżulta f'danni, pereżempju minn kun qed insuq taħt l-influenza tal-alkohol u nikkawza xi incident bħalma ġara reċentement dak il-każ. F'dak il-każ allura l-libertà tiegħi trid tiġi f'xi mod limitata. Għalhekk hemm dawn ir-restrizzjoni.
Ma wara kulħadd taref.
Eżattament. Allura il-kunċett ta' vice crimes qegħdin hemm iktar bħala mod preventiv li jiprevjenu li jinqalgħu l-inċidenti. Per eżempju, anka id-droga. Għaliex ħafna mid-droga mhix legali li tikkonsma? Għax id-droga għandha effett ħażin fuq is-saħħa tiegħek, fuq kif tista' tikkontrolla lilek innifsek fiżikament u anka mentalment. U dawn il-konsegwenzi tista' tikkawża dannu lil ħadd ieħor.
Il-ġudikatura. Inkun korrett jekk ngħid il-ġudikatura tfisser l-imħalfin
u l-imħalfin maġistrati.
Il-maġistrati. Il-ġudikatura meta jitressaq xi ħadd quddiemhom illi hemm fejn naf pereżempju serq. U dan is-serq huwa marbut l-avukat li jkun jew tkun qed tiddefendi jkun marbut mal-vizzju. Dak jiġi interpretat mod differenti minn serq illi ma jkunx marbut ma' vizzju, pereżempju jiena sraqt.
Sempliċement
għax sraqt jew għax għandi problemi. Għax ridt xi ħaġa meta ħadd ieħor.
Le, il-ġudikatura qiegħda hemmhekk. Mhux sempliċement, ġifieri għax biex jikkunsidraw u jiddeċiedu fuq ir-reat jekk kienx kommess ir-reat jew le. Issa jekk dak li kommentarijat, jena jidu li xaħat instabħati li sera xaħġa u jihu għandu l-vizju ta' droga, ġifiri, mux ħajkun neċessarjament mitigating factor il-magistrati jew il-mħallef għandu diskrizjoni biex jiddeċidi jekk, per eżempju, il-pina għandha tkun l-iktar jew lanqas jew b'xi possibbli. Imma mhux neċessarjament jagħti ċans iktar u mbagħad ikun hemm il-programmi l-ħabs jew dawn il-programmi, imma mhux tkun neċessarjament mitigating factor ġifieri.
Imma jekk inti taf bħala immaġina jiena l-imħallef jiena naf. Illi dan sera minħabba l-konsum ta' droga. U sera, vera, mel-ħazin. Mel-ħazin l-ħad droga, ma' mel-ħazin. U kolla xoġġanniz billi seraqom, billi ħadilom xaġa li muxtijaw. Pero jinnaf li meta sempo ġieħ il-ħabs, dal-persuna minix ser inkun jgħat nirżolvilu l-issju, għalix l-issju miex ta' ser, l-issju ewlenija tijaw hija issju ta' droga.
Ma' il-fat li għandek vizzju, jew ta' droga, jew ta' xorb, m'għandux jaħdem bħala skużanti għall-kummissjoni ta' reati oħrajn. Għax inkella veru tkun inġusta ma' nies li m'għandhomx dawk il-vizzju, qed tifhem? Il-fatt il-mod li ma' wieħed jista' jindirizza il-vizzju u mbagħad anke ir-reati li għalhom minħabba dak il-vizzju li jpoġġi dak il-persuna f'programm ta' riabilitazzjoni.
Ma dan il-priorità tkun li jiġi penalizzat għas-ser.
Le, il-priorità huma li dak il-bniedem juhu l-ħaq tal-li għamel, jiġifieri, u wkoll jkun riabilitat.
Naraf se tinġusta ma jien. Ġiri, nifhimha, razzjonalment nifhimha. Imma narana nissimplifikawha ftit għaliex meta inti għandek persuna li qiegħda tisraq minħabba raġuni oħra, jekk inti mhux se tindirizza l-raġuni l-oħra, il-probabilità li se toħroġ sa vera tista' li jmorru l-programm, mhux kulħadd imur jiġi elawdjat li jmur il-programm, jew kellha ikun laħqu għamlu l-programm u mbagħad wara snin jew wara ċerta ammont pjuttost twil ta' żmien ikollhom kawżi li jkunu għadhom miftuħin.
Ma naħseb immedja żbaljata ta' b'kemm nies jintefgħu il-ħabs. U wara ħafna żmien jiġifieri u da. Ma naħsibx l-istatistika hija lla daqshekk għolja. Milli nara jien u mill-esperjenza li għandi l-qorti jiġifieri, pjuttost il-ġudikatura hija sensitiva ħafna għall-importanza li wieħed misegwi programm ta' rivalazzjoni. U fej u possibbli, speċjalment meta dak li l-ħadd jkun żgħir, jiġifieri ta' żgħira. Kemm ikun possibbli jgħidulu biex segwi program ta' riabilitazzjoni.
X'inhi fil-ferm tiegħek raġuni għalfejn bniedem se pruħġo jiġi pruħu b'vizzju jagħmel vizzijiet. X'inhuma raġunijiet? Għaliex persuna tasal biex tidħol din is-sitwazzjoni?
Hemm raġuni varji, ġifieri, ma tistax titfa' l-vizzju kollha fl-istess basket. Per eżempju, il-vizzju ta' droga huwa wieħed kompless. Jiena naħseb li l-iktar li tibda bil-vizzju ta' droga meta tkun teenager, hemm ħafna access, hemm ħafna availability, inti tkun trid tesperimenta u mbagħad la darba li tkun doqt. Jiena ngħidu hekk il-bażi, il-pjaċir li jagħtik. Tkun dispose li tarġa tipprova u meta mbagħad iktar tard fil-ħajja meta jkollok xi problema għandna forsi hemm tendenza li nduru fuq id-droga jew ix-xorb jew xi vizzju ieħor bħala crutch, bħala bastun biex jgħinna f'dak il-mument diffiċli. Għalhekk ħafna nies forsi ma jkollhomx coping skills jew ħanajdu hekk f'ċertu perjodu tal-ħajja issubu huwa diffiċli, allura iduru fuq dal-bastun, fuq dal-mezzi ieħor ta' mhux fejqan ta' alienazzjoni biex jgħinu. Mbagħad jidħol l-addiction.
In-nies illi jkunu jaħdmu fil-qorti, inti taħdem fil-qorti, Kem jafuwa realtà ta' dawn in-nis? Jina, kultant nistaqsi jekk in-nis kemm jekk huma professjonisti. Skużani, kemm jekk huma professjonisti, kemm jekk huma nies illi b'xi mod jew ieħor qed jagħtu servizz. Kemm jirnexxilhom jifhmu il-persuna u minn fejn ġejja għaliex kultant nieħu l-impressjoni u qed ngħid hekk mhux biss għal-qorti ta' għednajt għal-ħafna istituzzjonijiet, illi l-istituzzjonijiet jirrappreżentaw ċerta nies, ġenerament ikunu nies fl-opinjoni tiegħi li jkunu ġejjin minn middle class jew minn upper middle class li kollhom background soċjali partikolari, li kollhom sfond partikolari, li kollhom bażi ekonomika partikolari. Mbagħad iridu jiġġudikaw fil-każ tal-ġudikatura jew fil-każ tal-avukati jgħadu ma' dan nies. Kważi kważi il-valuri u l-mod ta' ħajja u ma' nfasslin fuq il-livell u l-fatturi marbutin ma' dawn in-nies. Aktar u li nippruvaw nagħmlu nġibuhom nġibu n-nies jaqblu ma' dawk il-valuri. U fil-moment li inti ma taqbilx ma' dak il-valuri jew fil-moment li inti tagħmel għażliet li ma jaqblux ma' dak il-grupp li jiddomina s-soċjetà, allura f'dak il-moment inti tissorti lilek innifsek.
Jien nibdew minn hawn. Fl-ewwel post, il-ġudikatura jien nibdew. Ma tistax timponi ebda valuri li dawk li huma riflessi fil-liġi jiġifieri u li huma leġislazzjoni jiġifieri. Li tista' tagħmel tinterpreta biss il-liġijiet.
Imma dik hija ħaġa kbira.
Iva, però hija ma nitkellmux dwar droga. Jena nitkellmu per eżempju dwar il-pornografija
jew
xinta. Huwa minnu li il-grupp jgħidu li jiddomina li huwa f'pożizzjoni li jiġġudika dejjem ħajittranżmetti il-valuri tiegħu. Però ma naħsibx li qatt dan qatt kien xi xkiel għal xi interpretazzjoni mhux ġusta u mhux daqshekk liberali rigward il-pornografija. Sissa. Għax sissa li qed naraw f'dan l-aħħar sena jien ngħidu hekk l-aħħar sena l-aħħar sentejn. Li rajna prosekuzzjonijiet jew il-bidu ta' azzjoni li tieħdet mhux minn mill-ġudikatura, jiġifieri, imma tieħdet minn barra. Issa rridu naraw kif tiġi definita il-kwistjoni ta' oxxenità, pornografija, mill-qrati. U jiena ngħidlek li mhux ħajkun hemm dak it-tip ta' interpretazzjoni konservattiva li kulħadd qed jistenna.
Ma jekk inti tieħu pereżempju dak li ġara nagħtu ħass dal-aħħar fuq il-Facebook li kien hemm xi ħadd li qal irid tispara jispara l-Papa
f'Ekku.
Dak mhuwiex interpretazzjoni fis-sens hemmhekk il-ġudikatura ħassiet li tittintervjeni jew il-pulizija resqet il dal-individwu u dal-individwu u din il-ġudikatura ha multa, ha pena. Però ma naħsibx li il-maġistratu li maħallef jara ħafna fil-Facebook għaliex il-Facebook kontinwament.
Iva, imma dik titħol kwistjoni oħra, dik titħol kwistjoni.
Il-pulizija kontinwament nista' tħares li
titħol kwistjoni, titħol il-mod x'drabi diskriminatorju kif il-liġijiet, mhux il-liġijiet, tieħed l-azzjoni kontra ċertu nies u mhux oħrajn. Għax pereżempju, jiena kien hemm dal-prosekuzzjoni ta' Karl Farrugia fejn kiteb xi ħaġa lill-Papa għandu jinqatel jew
xaħġa.
Jisparawlu xaħġek, ġifiri. Dik jeżisti il-reat ta' instigazzjoni jew incitement to violence. Ġifiri, jeżisti. Alla volja forsi ma kienx jaf, Sur Farrugia, imma jeżisti. Ġifiri, jiena mhux kontra li ttieħdet azzjoni kontrih. Jiena ma mbagħad nara ħażina li ma titteħeġ azzjoni wkoll kontra nies oħrajn li instigaw il-vjolenza. Per eżempju dan l-aħħar Rejful Vassallo, il-ġurnalist mal-Multa Today, kiteb fuq xi gruppi wkoll fuq il-Facebook razzisti u li jiktbu fuq il-vjolenza kontra l-immigranti, għaliex dawn ma teħiġ azzjoni kontrihom qabel ma sar dan l-artiklu ta' Rejful Vassallo. L-istess, Alex Bellagera, il-kittieb ta' li tkisser sewwi, ittieħed il-qorti, kif ukoll Mark Camilleri, l-editur tal-gazzetta żminijiet nifejder l-artiklu. Però, realtà. Però kien hemm ukoll nies oħrajn li pubblikaw l-istess artiklu. Kien hemm nies li pubblikaw affarijiet għal daqstant osceni, krudili, whatever. U xorta ma teħdux passi kontrihom, allura għaliex dal-mod diskriminatorju da parti tal-pulizija li jresqu lil ċertu nies u mhux oħrajn.
Jista' jkun fil-pratika ma tistax tersaq il kulħadd fuq kollox.
Iva, hemm il-limitazzjonijiet tal-riżorsi, però jiena mbagħad inkun ftit xettika meta l-pulizija jkunu jafu fuq dawn l-affarijiet. U xorta ma jrisquhomx, b'dak imbagħad inkolli ċertu mistoqsijiet.
Għandi xi tnejmen no kif jien f'moħħi li jiġu ni wkoll. U għalkemm fej jidħol issues tal-mibeda razzjali jiena 100% kontrija u ma naċċettu jien aċċettabbli, però li issa nibdew nimmonitorjaw il-Facebook u Twitter u da-social media jiena. Jibda jkolli ftit problema, ħaġa x'tantem
fuq. Problema ta' riżorsi, problema ta' riżorsi, dik l-unika problema. Għax social media m'ebda differenza bejnhom u media tradizzjonali jiġifieri. Jekk jien nikteb fuq gazzetta li jien irid noqtol it-tali whatever, jiġifieri, m'ebda differenza bejn dik l-statement li nkun ktib fuq gazzetta u fuq statement li nkun ktib fuq Facebook, fuq Twitter, fuq il-kwistjoni ta' riżorsi jux il-pulizija mhux jagħmlu monitoraġġ round the clock. Ta' daw il-statement kollha ġifieri. Imma mbagħad meta jsir rapport lilhom u mbagħad għandhom id-dmir l-obbligu li jaġixxu.
Jekk il-qorti ikollha każ ta' xi ħadd li għandu problema ta' alkohol u biha qiegħed ma nafx jikkawża disruption pereżempju għan-neighbors tiegħu tidejja in-neighbors tiegħu. Jekk jinstab illi għal-mod tal-kelma dan mhux qed jagħmel ħsara dan tiġi fil-għaxija d-dar u minflok il-bibja l-qsura ta' nies
sabbat
u forsi jkunu ħdax nofs ta' billej u jgħod ikanta fix-xaft u jew jitla' fuq il-bejt u jgħod ikellem il-ħamim salada fil-għodu. F'dak il-każ il-qorti jekk ma sebux verament ħati ta' affarijiet forsi ta' ammonja u dan kollu. Tħoss responsabilità li tipprova tgħinu f'din id-diffikultà jew il-qorti hija kwistjoni ta' isma' wekk għamel daqsxejn ħażin, għan ammonik daqsxejn u daqshekk u tlaq mur.
Ara, li tixrob mhux irjat, imma li tkun xurban fil-pubbliku drunk and disorderly in public u kontravenzjoni, ġifieri mhux suppost.
Ma dawadu fuq il-bejt u l-ħamim tal-homer tiegħu.
Fuq il-bejt fil-pubbliku, ġifieri.
Joft bħala pubbliku.
Fuq il-bejt. Ara, kull fej hemm aċċess għal pubbliku jew il-pubbliku jista' jarak, dak hu post pubbliku. Issa jekk qed tagħmel ħafna storbju u qed bażikament iddejja in-nies, alright? U mbagħad hemm ksur ta' paċi pubbliku li wkoll u kontravenzjoni. Issa is-soltu sfortunatament dawn ikunu każijiet bħalli semmejt inti ikunu każijiet bejn il-ġirien. Jiġru ta' sikwit, il-qorti tara eluf minnhom, il-qorti ta' distrett, il-maġistrat ta' distrett, dawn ikunu kawżi ta' distrett.
X'jifri qorti ta' distrett?
Għax il-pajjiż hu dviż f'distretti u maġistrat ikollu responsabilità fuq distrett. Allura l-kawżi li nqalgħu kawżi ta' ċertu livell mhux daqshekk reati mhux daqshekk importanti serji. Il-maġistrat ta' dak id-distrett jiddeċiedi fuq il-kawżi soltu bejn ġirien jew li nqalgħu b'dak id-distrett.
Rowli kun rekonciliatorju, ma jew jew
le 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 għal qorti normali ġifieri ta' ġudikatura kriminali. Issa, sfortunatament dawn ikunu kawżi ta' ġirien jew ta' public order ma dejjem l-istess maġistrat jarhom ġifieri jipprovdi naturalment l-ewwel ħaġa li għandu jagħmel jiġġudika jekk kienx hemm kontravenzjoni jew x'sar ġifieri. U jew jammonih jipprova jgħidilhom, you know, sort of dak. Imma ir-rwol tal-ġudikant mhux li jara jekk għandhom xi problema xi vizzju, mhux dak mhux ir-rwol tiegħu. Ir-rwol tiegħu differenti li jara jekk kienx hemm xi kontravenzjoni jew reat. Ġifieri. As such hemm ftit diffikultà meta xi ħadd ikollu vizzju. Bejn is-servizzi ta' counseling jew ta' kura jew ta' rehabilitazzjoni u l-ġudikant għax hemm forsi jista' jkun hemm iktar linking jew affinity bejniethom, iktar jistgħu jaħdmu flimkien, forsi hemm distakk bejniethom, mhux għax ikunu jridu huma, ma sistema jatali li mhux kull kontravenzjoni, per eżempju, l-ġudikant jista' jagħmel il-rakkomandazzjoni tiegħu.
Però il-rati kollhom l-esperti tagħhom.
Iva, iva.
U sabina fien anki social worker, kien hemm żmien anki social worker.
Iva, o le, jipprovaw. Imma inti trid tara, għax inti qabel semmejt. Kemm ikollhom fis-sens exposure jien ngħidu hekk il-ġudikanti jew il-professjonisti il-qorti ma' dawn in-nies li għandhom il-vizzji għandhom ħafna exposure, forsi għandhom wisq exposure, jara ħafna minn dawn in-nies. Mbagħad ir-riżorsi huma dawk li huma, fis-sens jistgħu jagħmlu rekomandazzjoni għal probation officer, għal social workers, għal aġenzija appoġġ u setqa. Imma anke dawn l-aġenziji m'għandhomx riżorsi infiniti. U daw il-problemi tal-vizzi qed jiżdiedu.
Issa, fil-fatt ġibni għall-mistoqsija l-oħra li kont nagħmelek. Mela narġa' nagħmel referenza xi ħaġa li qed inti fil-bidu, inti fil-bidu tkellimtu għat meta tkellimt għat l-qorti għandha responsabilità anke preserva jien mhux qed nikkota eżatt sewwa x'modu ma kont tkun eżatt, imma għandha responsabilità li tippreserva l-moralità. Ġifieri
mhux tippreserva l-moralità, tara tissalvagwardja lil-liġi ma tinkisirx.
Ma l-liġi ssir mhux biex.
Il-liġi ssir parzjalment riflessjoni mil-leġislatur, mill-parlament, ġifieri, u dawk ikun riflessjoni parzjalment tal-moralità tas-soċjetà.
U l-parti l-oħra xi tkun?
Biex ikun prevenzjoni ta' deni l-ħadd ieħor.
Ma dik ma taqgħux taħt il-moralità wkoll tal-binja.
Iva.
Ma
jiġifieri ma kawżi.
Mela nitilqu minn hemmhekk. Issa mbagħad meta inti sib ruħek sitwazzjoni fejn din il-moralità fl-arm l-aħħar tiġi challenged. Għan ngħidlek għaliex. Għaliex ftit snin ilu, 10, 15, 20 sena ilu, illi inti ġib parsel bil-posta. Anke jekk ikunu parkal settiment in-nanna tal-Amerika jew tzija tal-Amerika kienu jiftħuhomlok u dem kulħadd fuq il-bank u dem kulħadd u jiftaħomlok. Ħejlek dik x'inhi? Sewwa tal-posta. U b'dak il-mod kienu wkoll naturalment ma kienx moħħhom fil-kalzetti, kienu moħħhom f'magazines, f'kodba u fuq probabbli affarijiet. Illum il-ġurnata li ma ssirx illum permezz tal-internet issib l-affarijiet wara l-bieb illum. Anke jekk tmur tiġborhom il-posta, tiġborhom u ma jagħtix fili bla problema ta' xejn. Allura hemmhekk nibda ngħid jien il-qorti li qiegħda tipprova illi tħares lin-nies pereżempju fejn naf illi ma jkunx hemm abbuż sesswali, ma jkunx hemm reati marbutin ma' sess. Imbagħad fl-istess ħin il-pajjiż qed isir aktar liberali u allura biex inti tkun gatekeeper ta' dan l-affarijiet issa il-problema, ġifieri il-fatt ma nafx jien hemmx connection, imma l-fatt li inti għandek iktar exposure għal pornografija, il-probabilità illi aktar nisiet ħajruħa biex nkun simplistiku jomu topless jew jomu erwenin. Mela mek, min xaħġa li inti tista' tagħmilha fil-privatija, kien daqgħa issa tmur fuq il-beach u persuna qiegħda tgħum erwina u hemmhekk qed tidħol il-pulizija. Ma tarax illi qed jibda jkollna diffikultà illi.
Iva, teżisti din id-diffikultà u qed tkompli qed iżdied diffikultà. U qed tkompli
tiżdied.
Imma din mhux diffikultà primarjament tal-ġudikant. Din l-diffikultà l-iktar tal-leġislatur għaliex qed ngħidlek. Għax, per eżempju, il-liġi tal-rigward il-pornografija, ok? Kif deġa għadna, il-liġi tipprobixxi id-distribuzzjoni u l-wiri tal-pornografija f'postijiet pubbliċi. Issa, dik il-liġi għadha hemmhekk fuq il-kodba tal-liġi.
Xadija argument. Issa, jekk tiftaħ issa tal-ITV.
Imma il-ġudikant m'għandux xelta irrid bil-fors jekk jiena nagħmel big screen. U nibda nuri
street party
nuri pornografija. Il-ġudikant irriti jew ma jrid ħajkollu jsibni ħati. U mhux argument li jien ngħidlu ma hi jekk nixal l-internet u mmur fuq dan is-sit ħansib l-istess ħaġa, dak mhux argument. Allura x'qed jiġri fis-soċjetà moderna? Illi l-iżviluppi fuq ta' teknoloġija fuq l-internet u hekk qed jimxu pass maġġel ħafna u l-leġislatur ma jistax ilaħħaq magħhom. Jiġifieri alla volja jiena ktibt fuq il-kumment ta' Idrim Vassallo f'mod ftit for pereżempju kritiku, għandi ċertu simpatija mal-kumment tiegħu li jekk il-liġi qiegħda hekk, jiġifieri il-pulizija u l-rati għandhom jimxu skont iħarsu skont dak il-liġi. Mbagħad jekk is-soċjetà tagħna qed tara impossibbli jew in-prattika li dik il-liġi tibqa', allura mbagħad il-leġislatur irid ibiddel il-liġi. Ta' kollu veru.
Issa hekk il-logħba tmur, il-ballun imur f'saqaj il-politiċi.
Iva.
U l-politiċi għandhom l-interess illi ċerta affarijiet ibidluhom.
Il-politiċi, speċjalment għaw Malta forsi id-dinja kollha, ma tantx għandhom interess jaqlu dawn l-ilmijiet. Għaliex? Għax jekk għandhom sezzjoni u ngħidlek li sezzjoni kbira ħafna tal-poplu Malti huwa konservattiv u alla volja jaf li għaw dawn l-affarijiet fuq l-internet, imma xorta ma jridx jieħu dak il-pass li jisu jissanzjonaħ, li jisu jgħid iva irridu, alright? Mela jekk hawn sezzjoni kollu tal-poplu li ma jridx dawn l-affarijiet u ma jridx leġislazzjoni f'dan is-sens. Ħaj irritaħ? Le. Le. U aħna naħseb hemm żball.
U tħalli titħalla l-ġudikatura.
Tażaw.
Tażaw fis-sens li tistragli jekk se ngħid.
Eżatt.
Ma realtajt.
Imbagħad il-ġudikant jidher ikrah imma l-ġudikant li jkun qed jagħmel sempliċement qed jinterpreta l-liġijiet li għadhom hemmhekk.
U l-liġijiet ikunu saru meta l-kuntest ikun differenti minn
ta' Totalment.
U allura l-mistoqsija li kważi tiġini f'moħħi ma nafx tagħmel sens hija kemm il-leġislatur għandu jkun il-politiku.
Ma bil-fors il-leġislatur irid ikun il-politiku.
Imma ma irid jekk immaġina x-xenarju li jkollok 65 membru parlamentari ġejjin mill-qasam tal-kostruzzjoni pereżempju, jew fil-qasam tal-bidja. 65. Jew se jkun jafu fuq issa ħalija li Malta nser tajna għandna maġġor numru enormi ta' avukati, allura u nies li jibqgħu involuti fil-qorti, allura jibqgħu in touch u jistgħu jinnaf.
Ikollhom idea.
Ikollhom idea nies bħal Franco De Bono, nies bħal Gavin u Gulija. Ġifieri allura dawn in-nies jistgħu waslu dawn id-diffikultajiet li tiraw fil-kulturi tal-qorati. Ma kieku ma jkollokx.
Ma dik il-problema ta' demokrazija u sistema elettorali.
Hija problema?
Hija, ċertu problema.
Ta' demokrazija u ta' xiex?
Ta' sistema elettorali li għandna.
Għaliex?
Sistema demokratika. Għax, jista' jkollok sistema fejn ċertu setturi u soltu jkunu l-iktar setturi jgħidu hekk bi flus jew li itellaw rappresentanti ta' dak is-settur. Allura mbagħad id-deċiżjonijiet kollha jkunu skjurjati favur dak is-settur.
U tista' tiġri.
Iva. U tiġri jiġifieri.
Tiġri. Ħalli mmorti każajr allura għall-qrati. Kemm għandna nkompru ninvestu f'sistemi oħrajn meta wara li ssir, wara li meta jkun hemm l-akkuża mbagħad joħroġ il-ġudizzju. Kemm għandna ninvestu aktar f'affarijiet bħal struttur bħal parole community service insaħħu aktar il-probation officers, naf probation officers li għamlu xogħol tajjeb ħafna. Imma daw kollhom case loads ta' daħna. Ġi ta' daħna. Ġi manti ma tistax il-qorti tatik bniedem illi dan għandu qed jibda karriera kriminali, inti qiegħed mitlu biex issegwi ħalli da ma jkompli xi għaffeġ u mbagħad inti għandek 130 450 persuna.
L-ewwel nett jien għandi riservi kbar fuq il-mod kif tista' taħdem is-sistema tal-parole speċjalment.
X'inhi l-parole?
Il-parolu li sistema fej, meta xaħat li jkun fil-ħabs għal ċertu reati, ġifieri, jgħaddi parole board li tara l-aġir tiegħu, l-atteġġament tiegħu, l-kondotta tiegħu fil-ħabs u jekk u veru riabilitat u jekk veru tbiddel u jistaj. U jgħaddi il-parolu, ġifieri, joħroġ mill-ħabs ċertu żmien qabel li tkun għamel is-sentenza kollha. Jien u jkollu parole officer segwih u jara u jkollu jirrapporta lilhom ħinijiet periodiċi. Għandi riservi kbar fuq kif tista' titħaddem di sistema jekk il-sistema tkun understaffed, m'hemmx biżejjed parole officers, il-parole officers forsi ma jkunx.
M'għalx għedtejlek qabel ma bdiet.
Iva, maħx nara kif taħdem il-sistema tal-probation. L-istess sistema più o meno, memx bizzejt probation officers, forsi ma nafx, forsi mux taqsek attirenti bħala ħlas, imma għandhom caseload enormi. Għanna qabel tibda l-sistema, rritu konna ħafna nis, li għadmu bħala parole officers.
Għaxin kella,
mux ħataħdem, unġifiri, u l-publiku ħajtle fil-fiduċa kolla fil-sistema, u jgħidu li ma tistax taħdem, u mux ta' siwi.
Fil-sistema tal-parole tal-probation, jow jittajt fil-sistema tal-erati?
Itnejn, tal-parole tal-probation, u. Mbagħad jerġgħu jibdew l-argumenti, daw tfaħħhom il-ħabs, ħallihom hemmhekk għax daw jerġgħu joffendu.
U anki kemm ma nafx x'kuntatti kollok ma fil-ħabs u kemm taħdem ma' nies, ma anki s-servizzi marbutin mal-ħabs, jiġifieri mhux biex inkun altru, l-ħaġa ma nidejx inkun kritiku, ma mhux l-iskop tiegħi li nkun kritiku fuq il-ħabs għax il-ħabs. Jiena ġilli nitkellem ma' Gwardjani u tisma' l-xogħol li għamlu, l-ħinijiet li għamlu u anke xogħol minnhom id-dedikazzjoni kbira li għandhom. U tisma' anke ħabsin jew eks ħabsin jitkellmu fuq id-dedikazzjoni tal-Gwardjani tal-Pulizija. Però tisma' wkoll bin-nuqqasijiet kbar li hemm f'termini ta' servizzi naf, f'termini ta' professjonisti għaċ-ċilħar, jiġri ta' servizzi ta' mistriet, servizzi ta' tagħlim. Ġeri naħseb u dan kollu għalhekk li għatlek l-ewwel il-kwistjoni tiegħi l-inkwit tiegħi tkun li fil-waqt li nifhem li legalment it-terminu vizzju ma jistax ikun ġustifikatu mhux terminu li tista' taħdem fuq, però irridu nindirizzaw għax dawn in-nies il-pina tagħhom se tgħaddi u jekk ma nis naħdu magħhom.
Ħajarġgħu l-istess baħar, l-istess miet bħal meta daħlu l-ħabs. Jekk il-bniedem ma terġax tibnieħ u tagħtih dawk l-skills biex jikkopja jsib xogħol jaħdem mal-oħrajn jissoċjalizza, da ħajkun qed elos jiġifieri kull ma ħajkun jaf jagħmel jerġa' jikkommetti xi reat.
Fil-minnhom għad il-vizzi il-probabilità se jkompli jiżdiedu.
Iva.
Għaliex se jkompli jiżdiedu għax għandna soċjetà li hija dekadenti?
Le, mux biss, għaxja maċċess iktar mal-kull tip ta' vizzjon. It's a huge marketplace.
Ġibil il-bixxu l-kollu li għamilna u bl-istrutturi kollu li għamilna, per eżempju, fis-settur ta' droga, nibqgħu għaxin rari nisma' l-lida għandna ġie arrestat xi ħadd kbir ħafna tal-tajtara dana ħoloq problema ta' supply ta' droga.
Insomma, ikunem, ta' ġifiri, ikunem, però sfortunatament is-suċċessi li kollhom il-pulizija huma overshadowed mill-nies li tlifna, per eżempju l-bieraħ kien hemm fil-gazzetta, Dolores Cristina qalet li
il-bieraħ meta nirrekordjaw
26 ruħ miet b'overdose fl-aħħar sena u sentejn. Ta' kammont kbir ħafna għalija, ġifiri.
Issa l-overdose ħafna drabi jista' jkun marbut ukoll, man għasta ġifiri is-suċċess li taqbad nies li qed jitraffikaw id-droga jew tikkawża nuqqas fil-domanda jew kellha jinbidel is-supplier u dik toħloq problemi ta' overdose ukoll. Dik kważi il-counter effect tas-suċċess tal-pulizija.
Jista' jkun, jew inkella pereżempju jinbidel is-source u jkollok chemical make-up differenti ta' supply ta' droga. Jew tkun waqaf għal ċertu żmien u mbagħad tarġa' tieħu droga, allura mbagħad l-effett ikun ikbar fuq il-ġisem.
Qed nitkellmu wkoll fuq il-vizzji u nitkellmu fuq vizzju li ħafna drabi fuq abbuż naturalment qed nitkellmu fuq l-alkohol. Taħseb li l-liġijiet marbutin mal-aċċess tal-alkohol huma liġijiet illi Etiġu, għanna ti eżempju f'tizmini li kont il-festa ta' tarħal partikolari u kont bil-qeda dej kazin partikolari. U kont attent ħafna biex nara jitlux tfal jixtru. F'temp ta' 50 minuta, laqsija, f'temp ta' 50 minuta sija, daħlu bejwet juħor 7-8 tfalin identifikajt bħala tfal, ġifiri 10, 12, 13, jishtru il-birra, jew jishtru l-alkohol, għannis li kienu
uddim. Ma kellhom aċċess.
Ma daw marru mill-bar, ġifiri daw marru mill-bar u xtraw, jinkom bil-qeda detti għatalba. Fir-realtà, i situazzjoni fejn għandek.
Il-problema mhux il-liġi tal-alkohol, għax il-liġi edha tajba ngħid jien li t-tfal ta' taħt 16 sena ma jistgħux jixtru alkohol, edha tajba. Sempliċiment l-implementazzjoni tal-liġi hija ħażina jew l-infurzar tal-liġi. Issa inti semmejt każ ta' waqt festa. Forsi waqt festa hija ngħidu aħna l-pulizija tkun kollha ħafna x'tagħmel u ħafna x'tara. Allura ma tkunx tista' tkun daqshekk viġilanti, però mhux segret jiġifieri li paċevel għadhom morru anke tfal taħt 16 sena jixtru alkohol f'mod jiġifieri apert u jxorbuh barra fit-triq meta dak mhux permess. Ġifieri, imma di kollha kwistjoni ta' infurzar, mhux tal-liġi, il-liġi qiegħda sew.
Allura għalfejn imbagħad jiena din fil-fatt trattajta f'programm ieħor, għalfejn imbagħad fejn jidħol it-tipib irnexxielna nikkontrollawh milli ma jsirx ġo pereżempju ġol ħwienet u ġol lukandi. Għax hemmhekk donna fimna li dak għandu effett kollaterali fuqna wkoll biex inkunu għadna kollu passive smoking jagħmel li ħsara wkoll. Ġifieri allura jkun hemm peer regulation. Imma l-alkohol.
Interessanti dil-kwistjoni. It-tipib li ju vizzju wkoll.
Legali.
Legali, vizzju legali.
Li joqtol in-nies m'għax kemm joqtol nies fis-sena.
Imma irnexxielna inwaqfuh sa ċertu punt għax mhux kull imkien, ġifieri. Naħseb li iktar li kien hemm suċċess ta' dan it-tnaqqis ta' tipib fil-postijiet pubbliċi, l-iktar minħabba dak il-fattur li semmejt, minħabba il-peer pressure. Qed tifhem? Għax ikun hemm xi ħadd u jagħmel jilmenta li dak li jkun qed ipejja fir-restorant. Imma jidhirli li l-alkohol Ma insomma, hemm instances fej it-tipip ukoll ma jkunx kontrollata, ġifieri kien hemm ħafna. Is-suċċess kien ukoll għax sar daqshekk diffiċli u kellna ndaħlu l-mechanism smoking areas għalhekk kien hemm. Sar diffiċli ħesel biex tpejjeb, ġifieri, fost pubbliku.
Taħseb li soċjetà liberali se ġib aktar problemi f'dan is-sens ta' vizzi u allura il-ġudikatura kif se sipruha minn hawn ħames snin oħra, forsi anki inqas, meta tiġi affaċċjata b'ħafna iktar diffikultajiet marbutin ma' vizzi differenti.
Jiena naħseb li iktar ħajkun hemm żieda f'nies li għandhom ċertu vizzju mhux għax soċjetà liberali jew konservattiva, għax anke f'soċjetà konservattiva jew tipprobixxi ħafna vizzji, xorta waħda jkun hemm vizzji minn taħt ġifieri. Xorta waħda ħajżdiedu l-vizzji għax in-nies m'għandhomx coping mechanisms jew iridu alienazzjoni għal ħajja ftit jien ngħidu hekk vojta minn valuri oħra forsi tradizzjonali.
Naħseb għalhekk. Domu se jiġu qatt lura.
Eh, għalhekk għajż jiġu vizzji.
Jiena nirringrazzjak grazzi ħafna miegħi kelli lill-Dr. Claire Bonello li apparti li avukat kif tafu regolarment tikteb fil-Gazzetta The Sunday Times, nirringrazzjak. Minissa nkun magħhom bħallum tmien tiegħi naturalment għaliex il-programm vizzi jispiċċa hekk din l-edizzjoni, l-ewwel edizzjoni ta' dan il-programm. Nfakkarkom illi f'dan il-programm trattajna diversi perspettivi ta' din l-issju, issju interessanti ħafna. Jiena nittama li l-qudiem ikolli l-opportunità li narġgħu inkomplu nżviluppaw dan is-suġġett, suġġett illi ħalla ħafna kummenti pożittivi minn naħa tagħkom, nfakkarkom kif għatilkom fil-bidu tal-programm li jekk tixtiequ issegwu xi wieħed minn dawn il-programmi tistgħu tagħmlu hekk billi tmorru fuq il-website ta' Campus FM. Semmekom.